Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Cimatene, dum la generala audienzo, Papo Benedicto la Dexesa, post la serio da pastista instruoi pri Sancta Paulo Apostolo, daurigis paroli pri la patroi della Ecclesio. Alla miloi da fideluloi ce estantai en la aulo Paulo la sesa, la papo presentis la figuron de Johano Climaco, ermito cae monaco vivinta inter la sesa cae la sepa iarcento, autoro de fama, eseo pri la spirita vivo. Li estis stratigiulo pri la spirito, vivinta en la samai locoi cie Moseo rencontis Dion. Johano Climaco estis, diris la papo, uno e la grandai verchistoi della Ecclesio, ciù de Oriento, ciù de Occidento, dum mese poco. Li nascigis dum dramoplena momento en la historio, en la malluma epoco della barbarai invadoi, chiam tamen rebrilis la firmezzo della Ecclesio, dank cefe alla reto della monaheioi. En uno elili, dexes iaragia, Johano Climaco farigis monaco, cae poste ermito. Dum quardec iaroi li vivis mese de la montoi de Sinaio, sed li ne fugis la mondo, char li capablis havi grandan amon por ciui aliai, aldone alla amo al Dio. Lia plei fama eseo titoligias La stuparo della paradiso. La stuparo estas completa tractato pri la spirita vivo, en quiu Johano prescribas la iradon de la monaco, ec de la resigno de la mondo, gis la perfectezzo de la amo. Irado, quiu, laula libro, progressas lau tridec stupoi, ciu el ili cun ligita cun la posta. Spirita strategio, quion la papo clarigis, resumante la tridec stupoin en tri fasoi. La unua estas la disigio en la mondo, por reveni alla situazio de evangelia infanezzo. La disigio diste personoi cae diste aferoi conducas al pli intima cunulezzo cun Dio. La dua faso estas la spirita batalo contra la passioi, sed, lau Johano Climaco, gravas conscii che la passioi ne estas malbonai per si mem. Ili farigias tiai pro malbona uso fare della liberezzo della homo. Se oni purigas ilin, la passioi malfermas la voion al Dio per energioi unuigitai de ascheso cae de la grazzo. La tria cae lasta faso estas la cristana perfectezza. Temas, clarigis la papo, pri la plei altai stupoi della spirita vivo, quiuin spertas la soluloi, char ili capablas attingi la tranquillon dell'animo. La lasta stupo della stuparo basigias sur la triunuo della virtoi, credo e spero cae caritato. Virtoi, quiuin la papo commentis per longa cae intensa improvvisita medito.
Non sono virtù accessibili solo a eroi morali, sono le virtù che sono...
Ili ne estas virtui, quiuin povas havi nur moralai eroi, sed ili estas donazzo de Dio al ciui baptitoi, en ili crescas anca unia vivo. Fundamenta estas la credo, char tiu virto implicas che mi resignu ie mia arrogantezzo, ie mia penso. La espero, pere de quiu ni transcendas la ciutaga in aferoi, pere de quiu ni ne attendas la successon dum niai surterai tagoi, sed ni attendas, iela fino, la revelazion de Dio mem. En la caritato, estas la mistero della pregiado, della persona cono cun Jesuo. Ni usudo citiun stuparon de la credo, espero, cae caritato. Ni atingos tiel la veran vivon. Dum la finai salutoi la papo adresis specialan penson de spirita solidarezzo alla malsanuloi en la hodiaua tago della Virgulino de Lurdo, che sci subtenu vin dum vi portas la ciutagan cruzon en stricta unuigio cun la elacetanta cruzo de Cristo. Cae nun aliei informoi. Papo Benedicto la Dexesa sendis condolenzan messagion alla generala guberniestrino de Australio pro la victimoi estigitai della brulegoi en stato Victorio. En sia messaggio la papo certigas sian spiritan proximezzon cae pregiadon por ciui personoi trafitai, cae li recomendas alla misericordo di Dio la victimoin. Vatican Urbo, hodiau la stato della Vaticana Civito farigias ocdec iaragia, solenigias hodiau la ocdeca da treveno della subscribo della tiel nomatai lateranai pactoi inter Italio cae Vaticano, chiu conducis alla nascigio della stato. Vatican Urbo, esti pli consciai pri la besonoi della aliai continentoi, cae havi apartan zorgemon pri Africo cae Sancta Lando. Tion la Papa Stat Secretario Cardinalo Tarcisio Bertone petis al Europa Unio, cura gigante la politica in cae economia in instituzioin, re en discutigi consumismon cae hedonismon, por subteni la vivon cae la familion. Cardinalo Bertone pritractis citiu in temoin, rencontante la ambassadoro in de Europa Unio, ce la ambassadoreio de Ceca Respublico, ce la Sancta Seggio. Romo, la situazio in regiono Vanni, Sri Lanko, estas senespera. Presca u 250.000 civiluloi en la nordo de la lando, estas encaptitai en malgranda areo. Dauras la aviadilai bombadoi, dum la lastai dectagoi nur hoc camionoi conducantai nutrovaroin atingis tiun regionon, tion sigas informa agenteio Asia News, prescribante la situazion de sen heimigitoi en la norda regiono de Sri Lanko, kie la armeo cae la tiel nomatai tamulai tigroi batalas. Nov Delhio, la lucto contra fanatichezzo cae religia malamo, implizas reciprocan rencontigion cae conon, fare della credantoi della diversai credoi. Ien la basa ideo de iniziato, accelita de chef diocezo de Nov Delhio en Baharato, cadre della solenadoi, ocase della quindeciarigio de Gia Starigo. Chef episcopo Vincent Consensao annonsis che oni lancios en ciovi quartaloi della cefurbo la cluboin della pazzo, in chiui, representantoi de instituzioi, loggiantoi, cae studantoi della lerneioi, e le ciui religiai credoi, estos invitatai dialoghi pri la temo della pazzo, cae partopreni en seminarioi pri la maniero starigi gin. Romo estas pli ol 900 la mortintoi en Democratia Respublico Congolando, ec de Crisnasco gis hodiau. Tion denunzas informagenteio Fides, parolante pri forgesita tragedio. La massacro in faris cefe la resisto armeo della signoro, Ugandia gruppo, chiu consistas cefe el infanoi soldatoi varbitai post forcapto. Tiu quasau armeo agas nenur en norda Ugando, sed ancau en Congolando, suda Sudano, cae en Centra Africa Respublico. Fine della pasinta iaro, cun la celo venci la trupoin de tiu quasau armeo, oni lancis cunan militan operazon della armeoi de Ugando, Congolando, cae suda Sudano. Operazo, chiun subtenis ancau unuigintai nazioi cae usono, sed tiu interveno, sigas informa agenteio Fides, fiascis. La resisto armeo della signoro respondis per perforta represalio contra la senculpai congolandai logiantaroi, tutai villagioi estis detruitai, cae multegai familioi cruele murditai. Shainas che la 17.000 blu casculoi de unuigintai nazioi en Congolando rolas nur kiel spectantoi fronte alla massacroi della logiantaroi kiuin ili male devus defendi. Caregai gefratoi, la tempo ienia dispono finigis, gis reaudo morgau. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.